Озатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 16 октябрь, чәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда Бөтендөнья интернет проектлары бәйгесендә җиңүчеләр игълан ителде. Җырчы Алия Исрафилова яшьләр беркемне дә кабатламыйча иҗатта үз юлын эзләргә тиеш дип саный. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген патша Николай II булдырган Дәүләт Думасы һәм татарларның анда үз вәкилләрен кертү тырышлыклары турында тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Киров өлкәсе мәхкәмәсе оппозиционер Алексей Навальныйның шикаятын канәгатьләндерде. Кировле ширкәт акчаларын туздыруны оештыруда гаепләнгән һәм 5 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарылган Навальный хөкеме шартлыга үзгәртелде. Шулай ук Петр Офицеров хөкеме дә 4 ел шартлыга үзгәртелгән. 18 июль көнне Кировтагы мәхкәмә Навальныйны 5, ә Офицеровны 4 елга ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарган иде. Мәхкәмә аларны зур күләмдә кеше мөлкәтен туздыру һәм урлауда гаепле дип тапты. Навальный Киров өлкәсендә губернатор ярдәмчесе булып эшләгәндә вакытында урман сатудан 16 миллион сум үзләштерүдә гаепләнде. Шул ук эшкә катнашы булудан Накарат урман ширкәте җитәкчесе Петр Офицеров та гаепле дип табылды. Татарстан хезмәт хакы бурычы нигезендә Русия төбәкләре арасында 4-нче урында. 1 октябрьгә республиканың бурычы 138 миллион сумнан артыкны тәшкил итә. Татарстанны Барти Хабаровский, Кемеров һәм Вологодский өлкәсе генә уздыра. Гомумән Русиядә хезмәт хакы бурычы 3 миллиард сумнан артып китә. Мәскәүнең Бирюлево бистәсендәге яшелчә базасы янына бүген шактый мигрантлар җыелды. Алда көнне Русия тикшерү комитеты әлеге базаны ябу карарын чыгарган иде. Яшелчә базасына керү юлы ябык, анда полиция сакта тора. Роспотребнадзор вәкилләре яшелчә базасына туберкулез авыруы китереп чыгарган мөмкин бактерияләр ашыклануын әйтте. Шулай ук бүген Егор Щербаковны үтерүдә шикләнелгән азербайҗанлы Орхан Зайналовның әлеге җинаятны кылуын тануы хәбәр ителә. Щербаков үлеме Бирюловода тәртипсезлекләр чыгуга сәбәп булган иде. 17-18 октябрьдә Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты туган телләрне һәм мәдәниятләрне саклау һәм үстерү 2-нче халыкара фәнни гамәлләр форумын уздыра. Форум кысаларында Әтхәм Тенишев истәлегенә багышланган халыкара тюркологик симпозиум үтәчәк, шулай ук милләтле дәүләт шартларында туган телләрне һәм әдәбиятларны саклау һәм үстерү проблемалар һәм перспективалар дип аталган 4-нче халыкара фәнни гамәлләр конференция оештырыла. Ул академик Мирфатих Зәкиевнең 85 яшьлек юбилеена багышлана. Моннан тыш, әдәби тәрҗемә тел мәсьәләләре дигән Бөтенрусия фәнни гамәли конференция узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бу атнада Камал театрында белем җәүһәрләре Бөтендөнья интернет проектлары бәйгесе җиңүчеләре бүләкләнде. Быел әлеге бәйге 4-нче тапкыр үткәрелде. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә мәгариф, мәдәният өлкәсендәге татар интернет проектлары арасында уздырылып килүче бәйге. Узган ел катнашучылар АКШ, Башкортстан, Татарстаннан булсалар, быел Франция белән Татарстаннан. Бәйгегә барлыгы 73 гариза килгән, шуларның 68-е кабул ителеп, 34 интернет проект финалга узган. Узган ел барлыгы 54 гариза килгән булган. Катнашучылар барлыгы 7 номинациядә бәйләнгән. Ул укытучы җәүһәр, укучы җәүһәр номинациясе, башлангыч белем учреждениесе җәүһәрләр чыганагы, урта белем учреждениесе җәүһәрләр чыганагы номинациясе, югары уку йорты җәүһәрләр чыганагы, тематик ресурс, белемле гаилә, нур чәчеп торган җәүһәр кебек номинацияләр. Тулырак мәгълүмат һәм шушы бәйге турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Төркиядә сибир татарлары узган гасыр башында күчеп килеп төзегән Бөгредилек авылы бар. Соңгы елларда алар үзләренең Сибирдәге туганнары белән аралашып яши кунакка йөрише. Шундый очрашуларның берсе турында Соня Мирхалиеваны тыңлыйк. Бу язма Азатлык архивыннан алынды.
Узган гасыр башында Сибирдән Төркиягә күчеп киткән Сабит һәм Шәхидә Йылдыримнарның оныгы Чингиз Йылдырим Омскида булып китте. Элеке чыгышларыбызда хәбәр иткәнебезчә, узган гасырның 90-нчы елларында үзләренең нәсел җепләрен эзләп Төркиядән Омскига һәм Омскидан Төркиягә барып йөрүчеләр яшәйган иде. Андыйлар арасында хәтта чит илдә гаилә корып, яшәп калучылар да булды. Мисал өчен 1990-92 елларда Конья шәһәре янындагы Бөгредилек авылында яшәүчеләр Гыззат әфәнде Йылдырым Казанда, ә аның улы Әрҗүмент Омскида үз парларын очратып Төркиягә алып киткән иделәр. Төркиядән кайтып Омскида яшәп калучылар да бар. Гыззат әфәнденең бер туган энесе Әнвәр хәзрәт Йылдырым шундыйлардан. Азатлык тыңлаучыларын Әнвәр хәзрәт белән таныштырганыбыз бар. Элек чыгышларыбызда аның дини юнәлештә алып барган эшләре турында сөйләгән идек. Бүгенге көндә мәрхүм булган Гыззат әфәнде һәм хәзерге вакытта Омскида гомер итүче Әнвәр хәзрәт Йылдырымның бер туган энеләре 72 яшен тутырган Чингис әфәндәнең дә әби бабайлары туып үскән җирләренә күрәсе килә. Әмма төрле сәбәпләр аркасында моңарчы ул Русиягә бара алмый. Ниһаят ул быел теләгенә ирешә. Балалары ярдәме белән Омскига килә. Башта Чингис әфәнде белән якынрак танышып үтик. Аңа кичкенәдән тормыш әшесен татырга катлаулы юллар үтәргә туры килә. 7 яшендә әтисез калган малайга юлында авырлыклар күп очрый. Кичкенәдән кешеләргә ялланып эшләргә туры килә. Кешелеккә киярлек киеме дә булмый аның. Чингис әфәнденең үзен таңлыйк.
Мин йетем калдым 7 яшемдә, атабыз да үлеп киткәйде.
Авырлыклар беләктән.
Без юклык içində гештептәшләрем әпсе байты. Минең эчем гысатыган, кингә кеүче юк, киләк кеүче юк, шапкам юк иде. Аның өчен бай кешентем дә эшләтем аксаман, карман да эшләтем, атман суга да сөртем.
Ә үзегезнең җир бар идеме?
Үзем җир байды, күп аз иде. Ау селдә кооперативтә эшләтем. Үзебезнең авылда 16 ел Эшләп, анса пенсия булдым. 43 яшемдә. Аннан хөкүмәткә кердем. Куня шәһәрендә такси йөрттем. 20 ел даны йөрттем мин. Пенсиядан соң бездә сәрбез. Ник йөртәсен дигән юк.
Русиягә бару теләге сездә кайчан туды?
Идем. Алай яшәдек, булай яшәдек. Үләнгөл мынтай, яланлы мынтай, булай сыер сатып, алай булды дип аңлатка әйтеп. Кыйнсак авыр елларлыга әйтеп, безгә аңлатты. Мин атамның, инәмнең яшәгән җирләрен күрәсем келде. Әкәм дә монда яшәйде, имам буларак. Аллаһ миңа насип итте, килдем. Ялан гөлдә инәмнең күп туганы бар, яни авылның ярымы туган чыкты. Һәпсенә киттек, дәдәләребезнең ятыятка барып дуа укытык. Аннан соң оттугылга келдем, атам туганнары. Гөрдем, шатландым. Мөмкин булса кайтып килердем. Да, хатыныма килгем киләтте.
Русиядә Чингис әфәнде 3 атнага якын булды. Шул вакыт ичендә ул Омскида яшәүче туганнары белән очрашты, шәһәр белән танышты. Әби бабайларының туган авылы Ялангүлдә булды. Мәрхүмнәрне зират кылды, урман кырларын карап йөрде. Биредәге тормышка карата Чингис әфәнденең үз фикре дә туды. Нәрсә генә күрсә дә, ул аны Төркиядәге яшәеш белән чагыштырды. Уңай һәм тискәре якларын барлады. Бигрәк тә авылларда яшеллек күп булу, һаваның чиста, туфракның кара булуы аңа аеруча ошаган.
Авылларыбыз яп-яшел. Яшеллек күп, агач күп, җирнең туфрагы кап-кара. Әйтәм, әллә кара буяп кайнабыз. Авылның һавасы безнең авылныңдан 10 кат әйбәт. Инәм әйткән, шайтанлы урманны.
Шайтанлы урман бар дип сөйлиләр яме?
Ә, сөйлидегәннәр, иллас, менә Чингис әкәт итте, менә бу шайтанлы урман дитте. Мин даңа караптым, шайтан күрмәдем гайф. Аннан әйттем, хәсерге кешеләр дә бер шайтанлы чыккан дип, берне алдайды, берне ялган әйтә дип көлештек.
Чингис әфәнде юлларның бузык булуына, авыл халкына уңай шартлар тудырмаган булуга игътибар иткән. Халыкның ише торган суы чистартылмыйча, турыдан-туры күлдән алынуы аны айруча борчыган.
Юлларыңыз начар ян. Төркиядә яшәмәмдә яшәрә күп аяма бар. Кыйынчылык бар, әле сыр сабатлар, әле мич чагатлар. Минең авылда да мич чагалат, әмма минең авылым та дүзгүн. Өйләргә сүкергән. Монда су күлдән сәләте. Көй сулар та тасар дейлән.
Су яклары дик начар шо.
Яшәештәре бискә гаранда начар. Килишмәгән бер бәс. Өйләр кычкенә. Мүлцәләре әйбәт ясалмаган яны. Без сеңгәләр өйләребез күп кинән. Монда тарьян. Иң юан үй 3 бүлмә, 4 бүлмә. бір қонаған келсе, мында біраз қиналасың.
Ә сізде неше шар бөлмейлерді?
Біздің үйде қатынымен яшаймыз, екесі біз ғана 5 бөлмелі. Ирта тұрсақ, бірі бізді таба алмаймыз. Әй, қайтасын деп үгіреміз сөйлеріміз ға. Бізді ауылларда көмір яуыз. Шәһәрләрдә газ белән, һәр бер үйгә керәтә. Бізнең газыбыз юк. Русиядан алабыз, Ираннан алабыз. Күп тә кыйбат.
Ә сез авылда утын ягасызмы?
Утын мен көмір ягабыз. Ағат жағып, үстіне көмірін толдырдың бейті, екі күн янат. Мислерді еллі болады. Біз көп рахат яшаймыз. Бияқта юқсыл болған кішілерді бар ен. Ама байлар да бар ен. Қибаттық башлары мен жүрейді. Атқа мініп жүргенлер де бар. Іштеп бай болғанлар бар. Ама іштеместен байғанлар да бар. Олар нечік байған, аны Аллан білеттар.
Шингиз әфендіге бірідегі қоймақ, май, сүт кібік ризықларының дәмлі әм экологик яқтан чиста болуы ұшаған. Біріде сиырларға ешіл үлен, пішен ошатсалар, Түркияда оларға көп мәртебелер ішкәртілген ризық беріле екен. Бұй сәр ризықның дәмін бұза, сифатын кеметеді Шингиз әфенді.
Әпсі натура. Мен өсім май есім ауырым. Мында Қашық мен майыны үстіне яп-яп шек. Хүч бір рахатсызлығым йок. Ам бұл натурадан келеді.
Бұл енді табиғи ризықлар қошымта йок.
Мында үләңнен баша айтшыма емейді. Сайырта, қойта, натур, таптаса. Бісінгілер андайды әлі, бісінгілер үшіңіндір үштен әтті. Шикара анлады, суы кетеді, бір шей қылатандан.
Ең соңғысы қола.
Ең соң. Оны біз молға етіребіз.
Сайырға шатасыз.
Сайырға та, қойға та, қышыман, ол иттің тамын табысады, сүттің тамын табысады. Аның үшін шейлерін елмейбіз біз.
Ошы елмейсіз енді.
Ошы елмейбіз табы. Кетмейді ауыстан, кетмейді. Юректі ойландырып, көбірек кеп кесен, мен хәмен ауырыймын. Бұл ауылларынғы натура шейі, ол әйбәт ен.
Шингиз әфендіні қой бір кішілерінің ішкішілікке берілуі, халықның диннен читләшуі де бұршыған.
Мында арақ ісу, сархуш жүру өткәрі көбейен. Бізде де бар, ама мынсақ дейл. Мындалар динге бағалылықлары қиын, яғни. Ама алар көрмәнлер, көкенде тәмәлде йок ке.
Дин тұту әзінде.
Дин тұтулары біраз қиын мында, бізің олдан. Бола сақтан дин бұлай болады. Бұл шулай болады деп үйретілген. Ама мында үйретілмә. Яңа мұллалар келіп, үйренгенлер, ама еш инанманлар да көрдім. Инанмайды, жерінге келтірмейді, ондайларды көрдік. Әр жерде де бар, ондайлар.
Ахырда Шингиз әфендіге Әнвер абыйыгыз кебек Омскида яшап калыр идегезме деген сұрау юлладым.
Мен үсіме үрі айтайын. Мен болсам үсіме сейдім. Ама Әнвер хуча көп сабырлы кіші. Дини кіші. Ондан мен айтылар ки, я сен әкәсі мисің, кыскасы мен кыскасы мен десем, я сен қарт көрінесің. Меннен 3 жаш ұлы бұлда алда меннен неш көрінеді. Алай дейім. Ол дини кіші. Алла маған нұр берген. Сұғылық берген. Аңызды мен сарайысымын дейім.
Әңгеме мұннан 100 жыл элек әби бабалары Омскидан Түркияға көшіп кеткен Шингиз әфенді Йылдырым білән барды. Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын ыласыз. Сізне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Еш жерші Алия Исрафилова татар жерлары ниндегіне болмасын, ол өзі бізіне кәдей қызған таба тапшыруында. Ол баласына бары тек татар жершыларына тыңлатырға тырыша екен. Бүгінгі башқарушыларға ол мақтау сөзлерін жеткірді. Оның сөздерінше 5-6 ел әлек сәхнеге шығарға тілеушілер салауатына Зейнепті қабатласа, яңа буын яшьлер индивидуалдыққа ұмтыла, олар башқаларына қабатламасқа тырыша. Алия Исрафилова білен Қазанда Рүстем Исхақи сөйлешті.
Қызған тоба.
Сәлем-сәлем, қыздар, жігіттер, абзайлар, Азатлық радиосында яшьлер тапшыру, артистлар білән, жаршылар білән таныштырабыз. Менә бүген таныштырасы қонағыбыз, нишек әйтергә инде, яшь дисәм инде, яшь та түгел, әми кеше инде ул хәзер. Җырчы Алия Исрафилова. Яшькә кертергәме син, Алия? Әллә инде урта яшькә кертергәме?
урта яш кәрип, иртәрәктер дип уйлыйсы килә, чөнки барыбер яш булып каласы килә. Әле яш дип саныйм үземне.
Яш яшы дип әйтәбез инде. Син хәзер әни булдың инде, гаилә тормышы белән яшьлекне бергә алып бара аласыңмы?
Сәхнәне ничек кенә яратсам да, барыбер гаилә тормышыннан исем куям дип әйтә алмыйм. Чөнки гаилә баламны үстерү, иремне карау, мен гаилә тормышы белән яшәү минем өчен гаилә күбрәк бәхет китерә дип әйтәм исем. Сәхнә гаилә бәхетен алыштыра алмый.
Кызган тоба.
Әйтәйінде қазір өзімілін толырақ таныштырсаң еді, шынке сен Азалық радиосында бірінші тапыр әңгәмә бересің. Мен де әлі сенің биографияңды білмем дейерлік.
Мен Қазан қызы, татар гимназиясында оқыдым. Анары Қазан дәулет университетінің татар журналистикасы кафедрасын тәмамладым. Хәм күпмедер вақыт Татарстан радиосында эшләп алган идем. Тапшырулар алып барып, хәм инде университетта аспирантура тәмамлап, университетта да бераз укытып алдым, аннары декрет яллай киттем.
Инде юнәлештә эшләдең син, укыдың дием соң анда бит төрле юнәлештәгә бүленә: газета, радио, телевидение.
Радио юлын, анда әле ул радио һәм матбугат бер бүлек булып саналган иде, шуңа күрә күбрәк матбугат тор инде. Мин дөресен генә әйткәндә, менә шул радио белән матбугат күбрәк кызыксын. Чөнки язу теле миңа якынрак иде.
Ә менә артистлык бик нәрсәлек, бердә журналистика факультетында якын кебек түгел. Әмма журналистикадан ерак кебек түгел. Ничек син аны берләштерә алдың диймен соң иде? Бар әлбәттә җырлаучы журналистлар да, ләкин күп түгел.
Кая укырга кирим дигән сорау тугач, әти белән әнием мин инде әлбәттә культура институтына керәсем килгән иде, җырлыйм, йолдыз булам, сәхнә белән бәйлим тормышымны дип хыяллана идем. Әти белән әни инде син үзең өчен төплерәк профессия алсаң әйбәтрәк булыр дип бик озак сөйләшүләрдән соң журналист профессиясе, төпле профессия дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм журналистикага укырга кердем. Чөнки мин укыган чакта яхшы яза идем һәм төрле мәкаләләрне газетала журналларга җибәреп тора идем мин. Шуңа күрә инде журналистика факультетын сайларга булдык.
Менә ул вакытта нәрсәгә игътибар итәсең соң язганда? Кемдер артистлар белән әңгәмә ала, кемдер сәяси яки иҗтимагый тормышны, яки гади халык тормышын сурәтли, син нәрсәгә игътибар итәсең?
Мин гади социаль темаларга дип әйтим исем игътибар итә идем. Минем янымда әйләнә тирәндәге кешеләр юлыккан төрле проблемаларга, укучыларга очраган төрле проблемаларга игътибар итә идем. Журналист профессиясен инде ныклабрак өйрәнә башлагач, инде интервью жанры да мине кызыксындыра башлады, ләкин ничектер җырчы артистлар түгел, әмма төрле кызыклы профессияларны, гади генә профессияларны кызыклы итеп ачып күрсәтү миңа шул елдан барырга тырыша идем мин.
Үзеңә ниндирәк рухтагы җырлар сайладың башкарырга, халык җырларымы әллә нәкъ менә аерым бер авторныкымы?
Кичкенә чактан ук җырлагач, мин инде оригиналь идем дип әйтә алмыйм, чөнки идә һәр вакыт халык җырлары Илһам Шакиров башкаруындагы җырлар гел яңгырап торгач, мин инде әлбәттә шул ишеткән, белгән җырлардан башладым сәнгать юлымда дип әйтик. Аннары инде беренче альбом чыккач, икенчесен инде барыбер мөстәкыйль буласым килде, инде ничектер күбрәк эстрада җырларына игътибар иттем.
Шулык мәхәббәтме әллә инде башка?
Нәрсә турында җырлап була инде? Татар эстрадасында хәзер юнәлешләр барлыкка килде инде, рок дип әйтәбез инде. Шансон да барлыкка килде, төрле темаларга, оригиналь темаларга да җырлар башкаралар, ләкин аларны бит бер иштәсең дә, ләкин озак тыңлап булмый. Ничек кенә тырышсам да мин барыбер мәдәниятен ерак китәсе килми бит. Бер дулкында буласым килә, татар эстрадасы белән татар мәдәнияты белән бер дулкында буласы килә. Ләкин менә кичкенәдән тыңлап үскән жанрлар дип әйтик, барыбер күңелгә якынрак.
Эстрадага кем сине күтәрде диймесе, үзең күтәрелдеңме, үзәң белән атладыңмы, әллә атлага булыштылармы сәхнәгә таба?
Ул бик яшьтән булганга күрә, күрәсең, мәктәптә укыганда төрле төрле конкурсларда катнаша идем, аннары университетта укыганда да төрле конкурсларда катнаша идем. Җырларымны радиода яздырып бирә башлагач, язмаларымны инде халык таный баш. Менә шулай әкренләп бәләкәй-бәләкәй адымнар белән кирдем. Ләкин бар бит инде җырчылар менә ишекне бәреп кергән кебек, кинәт кенә балкып китәләр. Менә ул вакытта продюсерлык үзәге булышты дип әйтеп булыр, ләкин мин инде кичкенә-кичкенә адымнар белән әкрен-әкрен үз юлымнан бардым. Шуңа күрә ниндер продюсерлык үзәге зур ярдәм күрсәтте дип әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә Oscar Records продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итәм һәм мин барысы белән дә канәгать.
Шушы ширкәттә син альбомда чыгардыңмы?
Әйе, алар белән альбом чыгардым.
Икәү дидеңме?
Беренчесе ул әле Oscar Records Яткер студиясе бар иде. Хәзер базасы аның Oscar Records кәкерде, аннары Oscar Records та чыкты минем Йонашым дигән икенче альбом.
Ки һәм сүз авторлары кемнәр? Популяр кешеләрме? Әллә шундый аерым бер билгесез кешеләрдән эзләргә тырышасыңмы?
Кем тәкъдим итә? Мин һәрвакыт төрле тәкъдимнәргә ачык. Булай менә Вадим Фатхинуров дигән яшь кенә егетне аерып үтәсем килә, чөнки аның белән хезмәттәшлек аеруча уңышлы булып чыкты. Менә Матурым дигән җыр, Туган йорт тәрәзәләре дигән җырларым үземә бик яратып җырлыйм. Теләсәң инде концертта да яратып җырлыйм. Менә ул язган җырлар ул.
Ничек килисең тимер күгәргән кебек эшләмәгәч, авышта бетә диләр.
Халык җырларын җырлыйм киң диапазонлы, киң сулыш белән. Әйе, киң сулыш белән җырлана торган җырларны җырлаганда тавыш үзе киләнә инде дип уйлыйм мин. Аннары ара-тирә барыбер вокалист белән шөгыльләнергә кирәк мин инде. Университет музыка буенча белем алмасам да, профессиональ белем алмасам да, барыбер тавышны профессиональ вокалист белән килергә кирәк дигән фикергә килдем һәм Клара Пахаретдинова белән дә дәресләр алып алдым һәм Клавдия Захаровна Щербинина, ул атаклы укытучы инде, аның белән вокал дәресләрен алган идем.
Алга таба син Алия Исрафилова буларак ниндер ният планнар белән яши торансың, җырчы буларак безгә дә әйтмәссең шул планнарны. Клип төшерү мәсәлән, клип хәзер бик популяр, бер билгесез кешене шундук билгеле итәргә мөмкин.
Яңа музыкаль татар каналлары ачылуга, әлбәттә, клип төшерү ул бик зур, бик җаваплы эшкә әйләнде. Шуңа күрә клип төшерергә әлбәттә хыяллар бар.
Чөнки әйтәсең иттәсем дә клипмейкермен, видео оператор иде ул.
Айдар белән киңәшләшеп эшлим, чөнки профессиональ видео оператор аның белән ничек төшерергә әйбәтрәк булыр дип. Менә шундый нечкәлекләрен ул бик яхшы белә инде. Мин үземнең идеяларымны уртаклашам, ул инде ул профессиональ яктан ничек әйбәтрәк булыр дип үзенең киңәшләрен бирә.
Сиңа гаиләңдә иминлек, тынычлык һәм иҗатында уңышлар, чөнки шуннан да сәхнәгә күренгәнсең икән, мин сине күрәсе килә. Кайбер тыңлаучыларның, тамашачыларның Аллаһ безгә күрәбез дип ышанып калам.
Мин дә шундый теләктә сәхнәдән китәргә җыенмыйм әле. Сәхнә тормышым озын гомерле булсын иде.
Бик рәхмәт. Димәк, безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды җырчы, үзе әйткәнчә, яшь җырчы Алия Исрафилова.
Азатлык радиосы. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген патша Николай II булдырган дәүләт думасы һәм татарларны анда үз вәкилләрен кертү тырышлыклары турында тыңлагыз.
Россия мөселманнары бер яктан сиясәт җыелышлар ясап, матбугат таратып, халыкның үз аңын уятырга тырышкан булса, икенче тарафтан патша Николай II ачкан конституция органы Дәүләт Думасына да үз вәкилләрен кертүгә күп көч куялар. Тик иттифак фирқасы тиешенчә оешмаганга күрә, алар башта кадетлар белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр була. Беренче думага шактый күп мусульман депутатлары сайлана. Ләкин бу дума загышлый алмыйча патша тарафыннан таратыла. Беренче дәүләт думасына барлыгы 524 депутат сайланган. Шуларның 25-е мусульман, алар арасында исә 12-се татарлар була.
1907 елда 2-нче дәүләт думасының эшләүе дә озакка сузылмый, эш кенә ай була. Монысына тагын да күбрәк 37 мусульман депутат итеп сайлана. Ә инде яңа сайлау законы буенча мусульманнарга депутатлыкка дәгъвачы булуны гаять кыенлаштыра торган тәртипләр булдырыла. Нәтиҗәдә 3-нче думага Русияның бары Аурупа өлешендә яшәгән 10 төрки депутат, 7-се татар сайлана. 3-нче дәүләт думасы 5 еллык мөддәтен 1907-1912 елына тутыра, ләкин андагы мусульман депутатларының азлыгы законнар чыгару эшенә нинди дә булса тәэсир итәргә мөмкинлек бирми билгеле.
4-нче дәүләт думасына мусульманнардан бары 6 кеше генә сайлана алган. Ләкин алар аз булуга карамастан, Русия мусульманнары тормышында 2 зур җыенны әзерлиләр. Беренчесе Русия мусульманнарының 4-нче курылтае, икенчесе 1917 елда үткәрелгән бөтен Русия мусульманнары курылтае. Шулай итеп, Русия мусульманнары 1917 елгы февраль революциясе башланган чакта азмы-күпме сәяси кадрларга ия булганнар. Тик алар булачак эшләре өчен җитәрлек идеме?
Русия мусульманнарының 4-нче курылтае 1914 елның 15-25 июнь көннәрендә җыелды. 4-нче дәүләт думасы депутатлары илдә яшәүче мусульманнарның фикерен дә белү зарурияетен аңлаганнан соң, төрле төбәк газетләрендә бу хакта мәкаләләр бастырырга һәм мусульман халкы күпләп яшәгән төбәкләрдә тикшеренү алып барырга кирәк дигән уртак фикергә киләләр. Ләкин бу чаралар гына проблеманы тирәнтен аңлар өчен җитми, әлбәттә. Бу шартларда мусульман курылтае оештыру фикере алга сөрле. Ләкин Русия хөкүмәте булачак курылтайның эшчәнлек мәйданын шикли, журналистларны анда катнашудан тыя. Шулай итеп, съезд бикле ишекләр артында яшерен җыелыш рәвешендә узарга тиеш була.
Курылтай турында хәбәр Казанда чыккан Йолдыз, Кыяш, Ырымбурда басылган Вакыт, Бакчасарайдагы тәрҗемән гәзитләрендә күренә. Элекке җыеннар, мәсәлән, 1906 елның августында үткәрелгән 3-нче Русия мусульманнары курылтае турында да искә төшерелә. Эш шунда ки, ул курылтайда Иттифакыл муслимин оешмасын рәсми сәяси партия буларак теркәү максат итеп куелган, ләкин аңа ирешелмәгән була. Әлбәттә, мусульманнар бу хәл канәгатьсезлек белдерә. Кыяшның бер мәкаләсендә булачак курылтай истә тутылып булай дип языла. Бөтен төрки кавымнар уртак гомум әдәби тел, уртак бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр һәм ислам дине тирәсендә берләшергә, Русиядәге башка халыклар белән бер тигез хукукларга ия булырга тиеш.
Курылтай 1914 елның 15 июлендә Петроградта ачыла. Анда Казан, Уфа, Ырымбур, Симферополь, Акмәчет, Самар, Сембер, Баку, Ташкент, Троицк, Уральск, Иркутск, Семипалатин һәм башка шәһәрләрдән һәм төбәкләрдән 40-тан артык вәкил катнаша. Җыенны Хәсән Гата Мөхәммәдов ачып җибәрә. Эш алып бару өчен идараи, рухани мәгариф һәм вакыф комиссиялары сайлана. Докладлар Садри Максуди, Муса Ярулла Бигиев, Ян Турин, Галимәрдән Тупчы башы, Дагыстанның доктор Мөхәммәд Далгат тарафыннан укыла. Русия хөкүмәте басымы нәтиҗәсендә Кырылтай башлыча дини темалар турында фикер алышу белән шикләнергә мәҗбүр була. Курылтайны тагын 3 көнгә озайту үтенече хакимият тарафыннан кире кагыла. Нәтиҗәдә курылтай делегатлары 13 мәддәдән торган киңәш рекомендация рәвешендәге карар кабул итәләр. Ул нигездә дини мәсьәләләрне үз эченә ала. Мәддәләр арасында сәяси эчтәлекне бердәнбер таләп, Төркстан һәм Дала губерналары кыргызларына, казакларына дәүләт думасына үз вәкилләрен җибәрү хукукы бирелү була.
Йомгаклап әйткәндә, Русия мусульманнарының 4-нче курылтае 1-нче дөнья сугышы башланган вакытка туры килгәнлектән әллән юңышка ирешә алмый кала. Ләкин Русия рәсми хакимиятенең басымына карамастан, илдәге төрки мусульманнары канәгатьсезлекләрен ачыктан-ачык белдерә, курылтайга иң күренекле шәхесләрен җибәрә. 4-нче курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Алга таба бу шәхесләрнең күбесе бик мөһим вакыйгаларда катнашачак.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.